Sælir kæru hlustendur. Sestilega Viljámsdóttir heiti ég og þið eru að hlusta á hlaðarstáttinn Athafnafólk. Viðmælandi þáttarins Einar Stefánsson, meðstofnandi Oculus og prófessor í augnlækningum frá Háskóla Íslands. Oculus nýsköpunarfyrirtæki sem þróar augnlyf en fyrirtæki var skráð á næsta kauphillana í mars árið 2023. Oculus við meðal annars þróa lyf sem byggir á einkaleifavarinni tækni sem gerir mögulegt að meðhöndla sjúkdóma í afturhluta augans með augndropum. Hjá Oculus starfa 30 starfsmenn í dag og fyrirtæki metið á 40 milljarða króna. Einar fæddur árið 1952 og alinn upp í Reykjavík. Hann gekk í menntaskóla í Reykjavík og kláraði læknisfræði frá Háskóla Íslands og útskráfaðist með doktorsgráðu í lífeðlisfræði frá Duke Háskóla í Bandaríkjunum. Einar vann einnig hjá Duke Háskóla sem vísindamaður og lektor í auglækningum í 10 ár þangað til hann kom aftur til Íslands og tók við prófessorstöðu við Háskóla Íslands og stofnaði sér Oculus árið 2003. Í dag fáum við að heyra athafnasögu Einars. Sæll Einar og vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
Takk.
Við hérna hjá athafnafólki, við bara byrjum ofta á byrjuninni. Þannig að mér langar að spyrja þig, hvað ertu alinn upp og hvernig voru æsku árin?
Jú, ég fæddur og uppalinn í Reykjavík og má segja ólst upp í miðbænum. Ég bjó í bæði vesturbænum en ólst upp mest í Norðumýrinni. Mhm. Fór í miðbæjarskólan og síðan í menntaskólan í Reykjavík og þannig að má segja öll mín skólaganga fram að 20 var við Lækjargötuna og síðan svo bara yfir í Háskóla Íslands þannig að þetta ég fór ekki víða þarna fyrstu árin.
Nei, nei, bara halda sig á þessu góða svæði.
Það má segja það.
Já, en hvernig svona barn og úlingu varstu? Hvað hafðurðu fyrir stafni?
Ég var bóknegður, börnin mín segja mér að ég hafði verið nörd, það orð var varla til þá, en ég var það alveg örugglega og það má segja sönnunin á því að ég var í stjórn ljósmyndaklúbsins, það held ég alveg örugt merkið þess að vera nörd. Þannig að ég var mjög bóknegður og mjög svona fróðleiks fúst barn, ég átti held ég 7 kort í borgarbókasafninu eða bæjarbókasafninu, sem það hér nú. En og sem sagt þannig að ég fór þangað einu sinni tvisvar í viku og sótti mér sko heila törsku fylli af bókum.
Já.
Og las alveg óheyrilega mikið sem krakki.
Já. Og hérna hvert liggur leiðin sem sagt þarna á úlingsárunum í hvað menntaskóla ferðu?
Já, ég fór í MR og má segja eins og allir vinirnir og náttúrulega við komum þarna úr miðbæjarskólanum og síðan Gagga og Vest, þannig að það náttúrulega lá beint við að fara bara yfir götuna í MR og það var reyndar feikilega góð menntun. Ég hef oft verið þakkláttur fyrir það, fyrir þessa almennu menntun sem ég fekk, því að ég rekið mig á það sko alla tíð síðan, þetta nú orðin 50 ár, að það er eiginlega hver ekki komið að tómum kofanum hjá mér, þetta gaf mér þessa grunnmenntun sem að hefur leift mér alla tíð síðan að setja allar nýjar upplýsingar svona á réttan stað og meta hvort að það sem verið að segja mér vitleysa eða sennilega sannleikur. Þannig að ég hef verið mjög þakkláttur fyrir þessa góðu menntun sem að fyrst og fremst menntaskólinn gaf mér.
Já, akkurat. Og hérna, hvernig voru svona menntaskóla árin?
Sko, ég var duglegu námsmaður. Ég var ekki mikið félagsmála tröll, nema síður sé. Ég var seinþroska, ég var lítill langt fram eftir aldri og svona það má segja að það hefur kannski komið niður á félagsferninni. Þannig að ég einbeitti mér mjög mikið að náminu. Á hinbóin átti ég mjög góða vini, mjög nána vini sem eru reynda nánir vinir mínir enn þann dag í dag. Þannig að þarna jú líka sem sagt að til dæmis verður britsklúburinn til á þessum árum sem að spilar ennþá tvisar í viku.
Já, akkurat, þetta endist vel.
Það gerir það.
En hérna kviknaði svona raungreina áhugin þarna í MR?
Já, það má segja það að ég þarna, ég sko aftur var, hafði mjög gaman af stærðfræði, eðlisfræði, það var svona, ég var auðvitað mjög góður í þessum greinum og hafði gaman af þeim kannski þess vegna og það stemdi kannski allt að ég myndi fara í einhverja slíka, fara í eðlisfræði, fara í stærðfræði. Síðan kemur líffræðikennari í fjórðabekk, Rúnar Bjarnason, sem að dónur reyndar mjög ungur maður, dó langt fyrir aldur fram. En hann vakti þennan gríðarlega áhuga minn á líffræði, kendi okkur líffræðina svona lifandi og skemmtilega og bara mér fannst þetta algjörlega stórkostlegt. Og þannig að þessi áhugi, þessi kannski jú, raungrein áhugi sem var meira svona að ég segi, eðlisfræði, stjörnufræði og eitthvað svo leiðis, leiðist alltaf yfir í sem sagt, svona, líffræði og náttúruna. Þannig að þegar ég svona komin í 5. og 7. bekk og þar til að bara ákveða hvað ég ætla að gera, þá svona langar mjög orðið kannski meira í einhverja líffræðigrein heldur en að fara í eðlisfræði, stærfræði kannski, hefði verið það sem ég hefði gert þar á undan. Svo var reynda þannig að ég gat ekki að þarna eitt sem ég hafði algjörlega andstigð á, það var flokkunarfræði í grasafræði. Mér fannst það bara alveg það hræðilegasta sem ég hafði nokkuð tímann séð, þannig að ég gat ekki hugsað mér að fara í líffræði.
Ég veit ekki og, hvað það sko.
Já, nei, sem betur fyrir, þú ert heppin þar. Og þarna, þannig endaði ég í læknisfræði, svona einhver leiti til þess að fara í líffræði, án þess að fara í grasafræði.
Og já, og þá verður akkurat læknisfræðin fyrir valinu. Var það létt ákvörðun?
Nei, ég velti þessu mikið fyrir mér og ég man að ég, sko, það sem ég velti fyrir mér var að, sko, var að fara í stærðfræði, eðlisfræði, verkfræði, læknisfræði, meira sé að íslensku, öllum hlutum. Og þannig þetta var val svona milli en þetta var valið, það var ekki endilega svona automatíst eða ég ekki einn af þessu fólki sem að sko vissi þegar var 7 ára hvað að ætlaði að verða þegar þið eruðið stórt sko. Mm-hmm. Þannig þetta var einhver leitir svona útilokunar val.
Já, og hvernig kunnurðu við þig svona fyrstu árin þarna í læknisfræðinni?
Ekki betur en það að ég voru sem að hætta eftir rúmt ár og byrjaði reyndar bara í alvöru að skoða, að finna mér háskóla í Bandaríkjunum. Fannst þetta dálítið svona þurrt og lítið svona lítið lifandi og gerði það nú ekki en fór í staðinn að læra stærðfræði og eðlisfræði svona til hliðar. Þannig að ég tók svona nokkurn veginn hálft nám í stærðfræði og eðlisfræði svona sent meðfram læknisfræðinni og það svona uppfyllti þessa þörf mína fyrir að gera eitthvað aðeins meira.
Já, akkurat. Þannig að þú hefur bara haft þetta með. Bara ekki nægt starf að vera bara í læknisfræðinni.
Ég gerði það, það fannst nú svömmu nóg þetta fannst mér gaman.
Já, en var einhver svona grein innan læknisfræðina sem hýllaði sérstaklega á þessum tíma?
Nei, ég get ekki sagt það. Ég þarna hafði nú kannski alltaf bara áhuga á því sem ég var að læra þá stundina og skiptum skoðum þegar ég fór yfir í næstu grein. Þannig að það var ekki þannig að ég svona einhvers tiltekin grein heillaði mig, kannski helst áhuga á líflæknisfræði svona meðan á náminu stóð, það var kannski svona mest krefjandi greinin, líka kannski stærsta greinin og reyndar datt aldrei huga að fara í auglækningar sem ég endaði, það var eitthvað sem að mér kom eiginlega ekki hug fyrir en ég bara byrjaði á því. En við getum rætt að komum kannski að því aðeins mm-hmm. og eftir því að það gerist allt saman í Ameríku.
Já, akkurat. En varstu eitthvað svona vinna, erinu með fram skóla eða sagt, á hérna sumrinni eða hvað slíkt?
Jú,
það tíðkaðist
að maður sem sagt fekk sumarvinnu svona í skildum greinum, ég var meina tæknir eitt sumar. Nálega spítanlega með það sem starfaði við blóðtökur og svona mælingar og síðan var ég héraðslæknir á Flateyri og einhverjar annar staðar svona akkurat mánuði eða tvo á sumrin þannig að þetta var svona partur af rútínunni á þessum tíma.
Og svo útskrifastu úr læknisfræðinni og hvað tekur vinnast hjá þér?
Já, ég sko þarna svona síðustu árin, síðustu kannski tvö árin í læknisfræði þá er ég hugsi yfir minni framtíð og langaði mjög mikið til þess að verða vísindamaður til að leggja fyrir mig vísindi og ég leitaði töluvist að möguleikum innan háskólans, innan læknadeildar til þess að stunda einhvers konar vísindi að það voru raunum engin tækifæri á þeim tíma þannig að ég ákvað það að ég yrði að fara til Bandaríkjana til þess að verða vísindamaður.
Já, og hvaðan heldurðu að þessi áhuga hafi komið?
Það veit ég ekki. Það er ég bara kann ekki að segja frá því, sko. Það gæti hafa komið úr þessum lestri sem ég var að tala um bara á barnsaldri, barns- og unglingsaldri. Ég man eftir að lesa, sko, sögu þessara miklu uppfinningamanna, Edison og Marconi og þess vegna Da Vinci og Einstein og svo framvegis, þannig að ég las þetta allt saman og ég held að áhugin hafi kannski komið og kannski einhver leiti metnaður en hafi komið þar og verið svona, sem sagt, sko meira á barnsaldrinum heldur en setna en allavega þeir eru þarna svona að sjá fyrir endan á læknanáminu að þá hálfpartin ákvaði það að ég vilji, sem sagt, fara í vísindi frekar en að fara í klíniska læknisfræði og ég gerði það þannig ég fór á ameríska bókasafnið og fann þar bara var listar yfir bestu háskóla í Bandaríkjunum með háskóla deildir í lífeðlisfræði ég faktist ákvaði ég vildi fara í taugavísindi fara í neuroscience og þar máttu bara finna lista hver var bestur og annar og þriði var framvegis Og maður verður náttúrulega velja eitthvað á milli því að neuroscience er auðvitað stór grein þannig að og ég valdi sjón. Ekki dendil í merkingunni augu, þetta er sjón vinslan í heilanum og annað slíkt og valdi sem sagt, sóktu á þremur bestu háskólum Bandaríkjana á því sviði samkvæmt dóðröntunum sem voru á ameríska bókasafninu og þau reyndar hjálpuðu mér að sækja og fóruðna gegnum Fulbright kerfið. Og þannig að þegar ég sem sagt, búin að ljúka læknisnáminu, að þá stendur mér til boða fara í doktorsnám á reyndar nokkrum háskólum vestanhafs. Og þá orðin dálítið beggja svona á báðum áttu vegna, þess að þá var ég svona byrjaður að skilja hvað var gaman að vera læknir, hvað læknisstarfið var heillandi, þannig að ég var aftur svona veltið því fyrir mér hvort ég væri að endilega velja rétt að velja vísindin fram yfir lækningarnar. En ég gerði það og við fórum við Bryndís þarna hvað er það? Sumarið 79 til Bandaríkjana í doktorsnám í lífeðlisfræði til Duke.
Og hérna varst að koma hann í fyrsta skipti til Bandaríkjana á þessum tíma?
Fyrsta skipti til Bandaríkjana, já. Hvað hafði komið til Evrópu áður en aldrei fyrir til Bandaríkjana.
Já, og hérna hvernig var upplunin að vera komin í bandarískan topp háskóla?
Sko, hún var mjög margvísleg. Að í fyrsta lagi við komum þarna í ágúst og Duke er í Norður Karolínu, þetta er jú suður ríki og það er sannlega verið svona 35-40 stiga hiti algjörst sjokk, bara veðráttan eða hitin, þannig að það var svona kultúrsjokk að koma þangað og svona okkur leist ekkit allt og vel á okkur rétt til að byrja með og ég var og það er enda sko ég skildi bæta því inn í söguna þegar ég var að velja á milli og það var þessi þrír háskólar sem ég nefndi voru sem sagt Duke og svo Cornell og Harvard og Cornell og Duke buðu svona bestu styrkina og þess aftar, þannig að það var skipt okkur máli. En munurinn var að Cornell háskólin, sem sagt, hann var uppi í Íþaka meðan að læknaskólin var niður í New York borg. Meðan að Duke var þetta allt saman. Og svona ég kaus, lét það kannski ráða dálítið að ég valdi Duke því ég vildi ekki vera alveg í burtu frá læknaskólanum og spítalanum. Ég var svona, var orðið nægilega bekkja blands í þessu og síðan gerist það og það vissi ég reyndar ekki fyrirfram að rannsóknastofan sem ég réði mig til eða sem að tók við mér í doktorsnáminu hún var í kjallarnum á augnspítalanum og þannig réðu örlögin því að ég varð á endanum augnlæknir
Og hérna hvernig var svo í þessu nýja námi þessu doktorsnámi?
Sko það byrjaði á kannski alltaf miklu grunnnámi ég man að við vorum að læra sko setja upp svona starffræði líkön yfir að breytingu á rafspennu yfir himnur sem reyndar passaði nú vel inn í mér því að ég var að koma með þessa svona sérkennlega bakgrunn með mína menntun í starffræði og eðlisfræði en ég hafði reyndar gaman af því en svo voru í gangi á rannsóknastofunni verkefni sem að snéru meira að auganu og kannski sérstaklega að orkubúskap augans, súrefnis fysiológiu augans, en það súrefnis efnaskiptum augans, sem að hafði svo aftur tengingu við sjúkdóma og lækningarnar. Og ég fekk eiginlega strax áhuga á þessu og þetta var reyndar mjög áhugavert verkefni og vorum að skilja að hvernig leysi meðferð á þessum tíma, við segjum leysi á íslensku fyrir leysi er á ensku, að leysi meðferð á þessum tíma var mjög mikilvæg, og reyndar er ennþá í augnlækningum, en það var mjög takmarkaður skilningur á því hvernig orkan í leysinu, þetta er jú, ljósorka, sem að, hvernig hún veldur líffræðilegum breytingum. Hvernig hún hefur áhrif á sjúkdóma, áhrif á vefi og annars slíkt og þannig að við vorum með, það var byrjað, ég kom inn í mjög áhugavert verkefni á þessu sviði og eiginlega svona, má segja, gerði það verkefni að mínu og færði mig þar með líka kannski úr því að vera í neuroscience, á því að vera í taugavísindum, yfir í það að vera orðin sem sagt, vera orðin vísindamaður í augnlækningum. Það er svona, þessi þróun var þarna á þessum árum.
Mm-hmm. Varstu eitthvað á þessum tíma komin með hugmynd í hausinn að stofna fyrirtæki í kringum rannsóknir í framtíðinni?
Nei, það var mjög fjarri því. Og það er þetta merkilegt að segja frá því, sko, þetta nú, þetta að segja, við erum að tala á níunda áratug síðustu aldar. Og yfirlæknir minn á Djúk, augdeildinni, sem var nú reyndar, má segja, bara frægasti augdeildinni þess tíma, hafði fundið upp nýja tegund skurlækninga sem við notum enn þann dag í dag. Mikill uppfinningamaður, en algjörlega þversum í því að breyta uppfinningum og þekkingu í viðskipti og ég man eftir ég hlusta á hann tala sko bara háðslega kollega okkar sem að var ég með þetta reyna að taka einkaleyfi á uppfinningunum sínum og reyna að breyta þeim í business honum fannst þetta bara að finna illa það var bara óvirðulegt að vera að reyna að græða á hugvitinu og græða á uppfinningunum þannig að ég lærði þetta eins og aðrir þetta var daldið andin á þessum tíma að menn ætti að stunda svona hrein og tær vísindi og iðnaðurinn og peningamaskínan, það væri bara eitthvað óhreint sem við skiptum okkur sem minnst af. Það átti svo sem eftir að breytast, en þetta var andinn á þessum tíma. Mm-hmm. Ekki bara þarna, heldur meira sér í Bandaríkjunum, mm-hmm. Af öllum stöðum,
akkurat. Og þetta hefur nú breyst tölvert síðan, sem mjög gott. En þú eyðir þarna góðum árum úti.
Tíu árum
og svona, þetta er náttúrulega 10 ár, það er náttúrulega margt að fara yfir, en svona hvað svona ber hæst á, á þessum tíma þarna hjá þér?
Náttúrulega auðvitað það sem að ber hæst er auðvitað persónulega þar sé við eignuðumst þrjú börn í Ameríku og sem sagt þannig að fjölskyldan sem sagt tekur á sig mynd þannig að þetta er mikilvæga ár persónulega við erum kannski ekki endilega að tala mest það en það sem gerist auðvitað að ég fer þarna í sérnám í auglækningum reyndar var það þannig að þessi minn góði yfirmaður sem ég nefndi áðan að hann bauð mér stöðu sem þetta sérnámstöðu þarna eitthvað svona árin eftir að við erum komin og ég sagði bara nei takk það var ekki það sem ég ætlaði mér það voru mjög eftirsóttar stöður mörg hundruð umsóknir á hverja stöðu En nema hvaða, svona árunni seinna eða eitthvað svo leist, þá skipti ég skoðun og stótt þetta enn til bóða og þannig gerist það að ég verð sem sagt klínískur auglæknir og það gerist þarna á djúk og síðan ég þarna áfram og ég sem sagt þarna við, sem sagt, kennari við deildina verð, lektor eða sem sagt assistant professor, fórinn þetta í millitíðinu upp til NIH og var á National Eye Institute í tvö ári í Bethesda, sem sagt í Maryland og náttúrulega það er bara við auk rannsóknir þannig að ég var mjög ákafur vísindamaður og rannsakandi á þessum tíma og má segja svona setti grunninn undir mína fræðimennsku.
En af hverju augun, var það bara tilviljunin með þarna kjallarann eða eitthvað svona sem heillaði sérstaklega?
Já, það var bara tilviljun. Það verður bara að segja það alveg eins og og en segir, sko, meina, það má hafa þetta til marks að hálfu öðru ári eftir að ég komið þarna eða ári í tíman nákvæmlega, þá sko býðst mér þetta tækifæri sem að fá sérnámstöðu í jöglækningu sem ég segja var gríðarlega eftirsótt og ég afþakkaði það. Þannig meiri segja þá sko var ég bara ætlaði ég mér ekki að verða auglæknir. Þannig ef ég hefði ekki lent óavitandi í kjallarnum á augspítaranum, þá hefði ég aldrei orðið auglæknir. Það stóð bara ekkert til, sko.
Stundum er þetta svona, örlegin bara grípa í taumana. En hvað langaði þig að gera? Hvað alveg sástu fyrir þarna undir lok í raunni þessa tíma þarna úti?
Sko, ég var náttúrulega orðin svona nokkuð að ráðsettur vísindamaður og svo aftur auglæknir og ég sem sagt sér hæfði mig í skurlækningum á sjónhimnunni, svona bakluta augans, þannig að ég var búin að koma árminni nokkuð vel fyrir borð og að sá svo sem fyrir mér að halda áfram að starfa svona sem akademískur auglæknir þar að segja sem skurlæknir annars vegar og vísindamaður að hins vegar og svona var ekkit fyrir höndum annað en að halda áfram að gera það í Bandaríkjunum á Duke svona eins sem sagt ófyrir sjáanlega framtíð svo gerist það er 87 held ég eitthvað svo leið sem að er sem sagt losnar prófessorstaðan í auglækningum hérna heima Og það setur á okkur svona pressu að ákveða okkur. Við náttúrulega, eins og ég spyr börnin mín í dag, ætlið að koma heim og þá náttúrulega er svarið alltaf, já, veit að ekki kemur ljós og það var það sama hjá okkur og sennilega hefðum við sko, ef ekki við komið til þessi tímapressa, svona þessi pressa þar að segja, því að þessi staða var kannski það eina sem að ég gat hugsa mér að koma heim í, Þannig að það gerði það verkum að þetta var núna eða ekki, núna eða aldrei. Þannig að við urðum að taka ákvörðun og ég segi stundum að við brindi í sögum skiptum skoðum svona fimm sinnum sko á því hvort við ætluðum að fara eða vera. En svona það gerist á þessum tíma þegar er að nálgast áratugin í Ameríku og það má segja það voru mikið börnin sem að svona höfðu áhrif á okkar ákvörðin ekki það að þau vildu fara til Íslands en við vildum kannski alaði upp í íslensku umhverfi og svona menningu og tungumáli þannig að það kemur svona aftur ákvörðun sem að svona utan ákomandi þrýstingur að taka ákvörðun og við tökum þarna þá ákvörðun í lok 9. áratugsins að fara til Íslands.
Mm-hmm. Og þið mætið á klakan og þú sem sagt tekur við þessari stöðu við Háskóla Íslands og hvernig var það að hérna, náttúrulega þú varst búin að vera þarna ná hæstu hæðum hennar í bandaríkjunum í þinni grein og náttúrulega við frábæran háskóla einhver síður og svo hérna erum til Íslands og svona hvernig var þetta stökk að hérna taka við þessari nýju stöðu hérna heima?
Jú, það var margvíslegt, þetta voru sko, líka að flytja fjölskylduna og allt það sko. Þarna, en þetta var gaman að mörgu leiti og svona ég var metnaðarfullur fyrir hönd greinarinnar og deildarinnar og það var góður hópur, það var mjög öflugur hópur af augleiknum í augdeildinni sem var á Landakoti á þessum tíma. Þannig að við náðum mjög góðu flugi sko, sérstaklega með svona deildina klínist við hún var mjög öflug á þessum tíma og þjónustan afbragðs góð og við vorum svona í fremstu röð á öllum sviðum. Við tókum inn nýja þekkingu ekki bara frá Bandaríkjunum, við vorum með læknar sem höfðu menntað sig í Bretlandi, í Skandinavíu og þannig að við vorum svona drógum að okkur þekkingu í fremstu röð allstaðarað. Þannig að þetta var gríðarlega öflugur hópur og öflug eining þarna á, svona sem sagt, á þessum áratug eftir að ég kom heim, sem meðan að deildin var á Landakoti.
Mm-hmm. En sástu einhver svona auðljós tækifæri til vaxtar eða breytinga hérna?
Sko, það er bara fljótlega eftir að ég kem heim, þá kynnumst við Þorsteinn Loftsson. Þorsteinn hafði verið í Bandaríkjunum má segja sama tíma sem þetta allan 9. áratugin og þau voru reyndar í eitthvað rúm 10 ár. Hann var í Kansas og Florida, ég var hérna í Norður Karolínu. Kynntumst ekki þar, þekktumst ekki en Magnús Jóhansson, læknir sem hafði verið kennari minn og samstarfsmaður Þorsteins, hann svona áttaði sig á því að þarna kynna vera samlegð. Kynnt okkur og ég bauð Þorsteini að koma og flytja erindi upp á augdeild og hann gerði það og sagði okkur frá svona lyfja flutningstækni sem hann var að vinna með og við áttuðum okkur báðir á því bara á staðnum að þetta var tækni sem að mátti nýta til að leysa vandamál sem voru til staðar í augni lyfja gjöf. Þannig að við hófum samstarf bara strax og það náttúrulega er samstarfi sem að verður síðan til þess að Oculus verður til og það er samstarf sem að rúlar inn á Times Square og Nasdaq fyrir í síðasta mánuði.
Akkurat. En hérna, hefur hugmyndin svona breyst mikið í gegnum árin?
Sko við, já að sjálfsögðu, það er þarna, en samt í grunninn að þá gerðum okkur grein fyrir tvennu. Við gerðum okkur grein fyrir því að það væri mikið verk óunnið í sambandi við auglifja gjöf. Það er að segja að svo tækni sem að var til staðar á þeim tíma, hún var mjög takmörkuð, hún var eiginlega ómarkviss, skilaði lifjónum illa inn í augað og mikið að því fór bara eitthvað annað. Og þar með voru stóri hlutar augans, bakhluti augans, þar sem að var mjög erfitt að gefa lifnum að þá gefa því bara um allan líkamann. Og þannig að við áttum okkur á því að þetta var heilmikið tækifæri. Og við áttum okkur líka á því að þessi tækni sem Þorsteinn var að vinna með, þessi fásykrungar, cyclodextrin molekúl sem hann var að vinna með, að þau gætu mjög vel nýst til þess að bæta þessa lyfja flutningstækni og þannig að við sáum að það voru stórir möguleikar, ekki það við getum kortlagt þá nákvæmlega og þetta átti tækni eftir að þróast mjög mikið á þessum 30 árum en samt við sáum svona sko rétt eins og maður þarna klifrar upp á hátt fjall og sér yfir sko mikið ónumið land. Þú veist að þarna eru góðir hlutir þó þú kannski sjáir ekki nákvæmlega niður í smáatriðin.
Mm-hmm. Akkurat. Og hvernig fer þetta síðan á stað hjá okkur? Þið eru komin með hugmyndina þarna, þið eru búin að ná saman og hvenær fer þetta að rúla hjá okkur og hvernig?
Þetta byrjar alfarið sem akademist sem háskóla verkefni og sem þetta verður rannsóknar verkefni þarna koma inn margir doktorsnemar og nefna fyrsti doktorsnemin var Hafrún Friðriksdóttir sem nú framkvæmdastjóri núna hjá Alvotek og verið mjög framarlega í lyfjaiðnaði núna í marga áratugi en það voru margir sem sagt að doktorsnemar margir meistaranemar, margir sérnámslæknar. Þannig að þetta byrjar sem hefðbundið rannsóknarverkefni í háskóla. Og þarna sem það eru námsverkefni fyrir námsmenn, við skrifum vísindagreinar, skrifað 150 vísindagreinar við Þorsteinn um þessi mál á þessum 30 árum. Þannig að það svona grunnurinn og fyrstu allmörg árin þetta fyrst og fremst það. Leið þá gerðum okkur alltaf grein fyrir því að þetta gæti haft viðskiptaleg hlið eða skapað viðskiptaleg tækifæri. Þannig að við undirbjögum það með því að vera mjög vandvirkir við að sækja einkaleyfi. Og ég skyldi segja Þorsteinn var mjög vandvirkur að sækja einkaleyfi. Þannig að við vörðum þekkinguna að segja jafn óðum og það jú grundvöllur en þess að búa til viðskipta tækifæri úr þekkingunni.
Mm-hmm, akkurat. Já, þannig að þið ákveðið að fara þessa leið að hérna, stofna félag í kringum hérna, einkaleifin og slíkt. Getur sagt okkur aðeins meira frá því?
Já, þetta alveg rétt. Við stofnum Oculus og sem er svona rammi utanum einkaleifin, utanum þessi verkefni og það líka, þarna förum við að sækja fjármagn, fyrst og fremst í Tækniþróunarsjóð, hjá Rannís og það má segja að Oculus þroskast með aðstoð, með styrkjum frá tækni þróunarsjóði það hefði ekkit af þessu hefði orðið án þess og mér sé líka sko sjóðurinn og svona fjármögnunar kerfið má segja ítir heldur og eftir okkur að gera þetta að viðskiptahugmynd því að styrkja formatið var jú það að það þurfti að leggja fram viðskiptahugmynd til þess að fá styrk þannig að það svona hjálpar við að íta okkur yfir í það að verða Já, meiri frumkvöðlar heldur en vísindamenn. Þetta svona ákveðin umbreyting sem er að verða á þessum árum. Og það má segja að næsta umbreyting verður síðan fyrir kannski svona 8-9 árum síðan þegar við förum að ráða sem sagt starfsfólk annað en doktorsnema og meistaranema, þetta annað en beinlýs vísindamenn og við réðum Guðrúnumörtu Áskrimsdóttur sem reyndar okkar fyrsti starfsmaður lyfjafræðingur og síðan að Páll Ragnar Jóhannesson sem er verkfræðingur en sem bankamaður kemur úr fjármálageiranum og þá eiginlega svona á þessum tíma félagið að umbreytast úr því að vera vísindahópur yfir það að verða svona alvöru fyrirtæki með alvöru svona framtíðarsýn á það að græða peninga frekar en að bara búa til þekkingu sem var kannski það sem við vorum miklu uppteknari við fram að því.
Mm-hmm. Og hvar eru rannsóknar eða var hann svo að segja í rauninni stödd á þessum tíma?
Sko þær taka hröðum framförum við að við vorum annars vegar dugleg við að gera rannsóknir bæði á tilraunadýrum, gerum það upp á keldum og eins á fólki bæði hérna á Íslandi og eins út allan heim, notuðum svona okkar eða kannski mitt vinanet samstarfsmannanet, þannig að það voru klíniska rannsóknir gerðar í Japan og Ísrael og Danmörku og þannig að það við náðum að gera sem sagt heil mikið af klíniskum rannsóknum fyrir lítinn pening þar sé við náttla vorum ekki með mikið fjármagn á þessum tíma og á hinn bóginn sem sagt á tækni hliðinni þá uppgötvaði Þorsteinn á þessum tíma þetta svona 2005-2007 nanoagnir sem að eru búnar til úr þessum fásykrungum þessum cyclodextrin fásykrungum og þessar nanoagnir eru lykilatriði í að því að svona fullkomna þessa lyfjaflutningstækni sem að Oculus byggist á þannig á þessum árum þetta ekki sagt svona í kringum 2010 að þá þetta hvoru tveggja að gerast þar þessi annars vegar tæknin að taka stórum framförum og hins vegar erum við að ná heilmiklum árangri í að gera rannsóknir á fólki litlar rannsóknir vissulega en rannsóknir sem að gáfu mjög góða von gáfu pósitífa niðurstöður sýndu okkur að við gátum flutt lyf inn í afturhluta augans inn í sjónhimnuna lyf sem höfðu áhrif á sjónhimnu sjúkdóma og það var meiri háttar afrek því að fram að þeim tíma og svo sem ennþá að hefur þetta verið talið ómögulegt það voru virtir vísindamenn sem að við svo sem þekkjum vel og eru vinir okkar sem að hafa skrifað ítrekað vísindagreinar, yfirlitsgreinar, þar sem þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu að það að flytja lifin í afturhluta augans með augndropum sé ekki hægt, það sé ómögulegt. Þannig að þegar að við komum þarna fyrir svona núna 10 árum síðan, 10-12 árum síðan, sagði bara jú, þetta hægt og hér eru gögnin, þá voru fyrstu viðbröðin bara tortryggni, það að segja það getur varla verið satt en auðvitað, endur tókum við það svo framvegis og dropin holar steinin en það var við það að etja við vorum að gera hluti sem að var, sem menn höfðu sko að athuguðu ráði fundið út að væri ekki hægt að gera mm-hmm. og sem að gera þetta auðvitað erfitt en þeim mun mikilvægara þegar við gátum í raun að veru brotið á baka aftur þá grunn kenningu.
Mm-hmm. Og þetta náttúrulega langt ferli, náttúrulega heilmikla rannsóknir þarna að baki og svo náttúrulega einni þessir einkaleifa fasi og slíkt. Getur svona aðeins... Lýst fyrir ykkur, þú veist, og líka einskóðurinni testun á þessu öllu. Svona, er ekki dóldi svona löngleið frá svona rannsóknum og hérna að síðan í rauninni vöru og hérna fyrirtæki?
Sko, þetta náttúrulega æfistarf. Þetta, við Þorsteinn höfum verið að vinna í þessu í 30-40 ár, þannig að þetta er æfistarf. Þannig að þetta tekur langan tíma. Sko, hversu löng leiðin frá vísindunum að viðskiptunum held ég að sé eitthvað sem hægt að hafa heilmikil áhrif á og ég geri mér grein fyrir því núna að við hefðum getað farið miklu hraðar. Við hefðum sennilega getað farið með sko lifa á markað, fyrirtækja á markað fyrir 10-15 árum síðan ef að ég hefði vitað þá það sem ég veit núna. Mm-hmm. Þannig að jú, þetta eru löngferli en ég heldur þurfi ekki að vera svona löng. Og ég held að sé mjög mikilvægt að kannski að koma þessari reynslu til skila og kannski, eins og segi, sko, ég held að þegar maður svona hreinn og tær vísindamaður, ég má orða þannig, að þá hefur maður alltof lítið vit á markaðsmálum, peningamálum, viðskiptamálum. Og oft á tíðum og við, sérstaklega við vorum, svona hreinn og tæri vísindamanna hópur og okkur skorti bara innsæi og þekkingu í viðskiptatækifæri. Þau voru þarna en við gripum þau ekki fyrir en mörgum árum seinna en ég held að hefði getað orðið þannig að, maður læra reynslunni.
Ég geri hér stuttli á viðtalinu til að færa þér skilaboð frá kostunaðanum þáttarins. En Arion banki er með nýjan verðtryggðan reikning sem heitir Vöxtur verðtryggður þar sem leitast er eftir að sparnaðurinn haldi verðgildi sínu án þess að binda þurfi í of langa tíma. Og fyrir ykkur sem að leiða hugann að ferðalaumu sumar og haust þá hefur Icelandair bætt við sér fjölda áfangastaða svo endilega skoði það nánar. Eitt sem ég mæli með, það það að setja upp innkaupalistan upp í krónuappinu og vinna daldi með það, því þá eru lífið svo miklu, miklu auðvildara. En snúum okkur aftur að viðtalinu. Já, ég akkurat tel, eins og þú líka, að það sé heilmikið af tækifærum í jörunni þessari tækni færslu frá rannsóknum háskóluna og svo hvernig með færa það yfir sem sagt, yfir í stofnun fyrirtækja og hérna fyrirtækjarekstur. Hvað el sér þú svona fyrir þér þar sem helstu tækifæri og hvað má gera betur?
Jú, ég held að tækifærin eru gríðarleg og það má horfa á þetta úr ýmsum áttum. Ein leið til að horfa á þetta og ég las skýrslu frá bandaríska viðskiptaráðuneytinu fyrir reyndar nokkrum árum síðan þar sem þeir lögðu það mat á hlutina að 3/4 af auði bandaríkjanna frá stríðslokum kæmi úr nýsköpun. Og maður finnst þetta furðulegt sko þegar maður heyrir þetta, bara getur þetta verið satt. En svo fer maður að hugsa sko, þú veist, tölviðnaðurinn og allt í kringum hann, líftækniðnaðurinn og svo framvegis. Þetta allt saman 20, 30, 40 ára gamalt. Þetta var ekki til í stríðslok, ekki einu svona valla hugmyndur það, sko. Þannig að þegar maður svona fer bara yfir þrep af þrepi, þá sér maður að þetta satt. Að sem sagt að auðæfi nútíma þjóðfélaga þau byggjast fyrst og fremst á nýsköpun. Þá kemur næsta spurning, hver eru tækifærin? Og þau eru gríðarlega mikil og ég segi núna þegar að ég farin að skilja þetta loksins aðeins betur, maður þarf að komast á áttræðisaldurinn til þess að fara að skilja þetta aðeins betur, að þá eru tækifærin allstaðar. Ég sé bara ég sjálfur sé nokkur tækifæri fyrir þú veist, fyrir tæki sem geta farið á Nasdaq en ég held að það sé eitt líkil atrið í því og þú sagðir hvernig getum við sko breytt háskóla þekkingunni í viðskipta tækifæri eða eitthvað á þann veg og ég held að það sé röng nálgun. Við þurfum að horfa á vandamálin fyrst. Við þurfum að greina vandamálin sem eru mikilvæg, vandamálin sem geta hverra lausnir leiða til viðskiptatækifæra, hverra lausnir eru verðmætar, dýrmætar og svo þurfum við að leita að lausnunum í háskólasamfélaginu og annar staðar og ég held, bæði þetta held ég sko miklu fljótlegri leið til þess að búa til fyrirtæki og svona realisera verðmætin í þekkingunni. Hún er fljótlegri, hún er líka beinskeittari. Vandamálið, verðmætin liggja þar, leysa vandamál, hvort sem það er í heilbrigðisþjónustu eða landbúnaði eða hvar sem er að það er að gera eitthvað betur að leysa vandamál sem er til staðar og nota til þess nýja þekkingu þannig verða verðmæti til og tækifærin til þess eru allstaðar í kringum okkur.
Akkurat. En komandi aftur að Oculus þið eru þarna hópur vísindamanna, svo stækkar teimið og hérna þið sækið í styrki og slíkt, en síðan árið 2016 að þá svona takið inn vísis fjárfestingu.
Já, það eiginlega sko má segja Páll og Guðrún umbreyta vísindahópnum í raunverulegt fyrirtæki og við förum síðan að leita að fjármagni og við Páll fórum nú víða að kynna fyrirtækið og leita að fjármagni og það kemur inn þarna 2016 og það Brunnur sem að kemur inn sem fyrsti fjárfestirinn með verulega peninga Brunnur og Silfurberg kom með mörg hundruð miljónir og við notum það bæði til þess að íta áfram tækni og klínískum rannsóknum en líka til þess að búa til raunverulegra fyrirtæki og eitt stór partur af því að við fengum reynslubolta inn í stjórnina fengum menn sem að reyndar við Þorsteinn kannski þekktum sem voru höfðu verið kannski framkvæmdastjórar í stórum lyfja fyrirtækjum eða slíkt höfðu reynslu og innsæi á því sviði þannig að stjórnin og þessi svona reynslumiklu menn í stjórninni hjálpuðu okkur mjög til að umbreyta fyrirtækjunu í það sem að síðan leiddi til næstu skrefa
Mm-hmm. Eins og hvað var það svona sem svona eitthvað fyrstu skref að breytingu?
Jú, það var einhver leita að móta með fastbundnari hætti markmiðin svona setja skýrari markmið við fórum líka þarna og heimsóttum að FDA og þannig að við fengum svona þeirra gæða stimpil á okkar plön það var gríðarlega mikilvægt að sem sagt að við vorum með settum upp ákveðin plönum að við ætluðum að þróa lið við sjónhimnu bjú í sykursíki og settum upp plan hvernig við ætluðum að gera þetta og fengum fund með FDA og þeir lögðum mat á okkar áætlun og gáfu henni gæðastimpir og það skipti held ég sköpum í því að komast inn á næsta skref og þar sem að komu þá alþjóðlegir fjárfestar inn og við gátum færið að gera alþjóðlegar klíniska rannsóknir sem að kosta jú 20 miljónar dólara og þurfti mikið fé til þess að framkvæma.
Mm-hmm. Og akkurat þarna eins og komst inn á hérna stuttu seinna þá koma erlendi fjárfestar inn og hérna var ekkert mál að fá inn svona erlenda fjárfesta á þessu stigi en þá einhver áhætta í hérna félaginu með hvernig skildi takast þess og oft er?
Jú, það var gríðarlega mikið mál og við Páll Ragnar vorum nú kannski svona í spissinum á þessu og við fórum mjög víða, fórum á fjárfesta ráðstefnur í San Francisco og London og víðar og við öruglega talað við 100-200 fjárfesta eða svona venture capital sjóði og annað í þeim dúr þannig að við fengum mörg nei það vantaði ekki og það skiptir ekki máli hvað negin eru mörg við fengum allavega eitt já og svo fleiri í framhaldinu og það er það sem að skiptir sköpum
mm-hmm. Og hérna voruðu með einhver svona hjálp við þetta eins og bara það að fá 100-200 fundi það er vantaði ekki einfalt
Já, við vorum með, við sem sagt réðum okkur ráðgjafa og eru breski ráðgjafar sem að hjálpuðu okkur við það. Þarna nýttist okkur líka vel reynsla Páls Ragnars í, hann var alltaf eins og ég sagði, kom úr fjármála heiminum og hafði sent starfað í íslenskum böngum og þar á meðal fjárfestingaböngum, þannig að hann þekkti þetta umhverfi en jú, vissulega fengum við ráðgjafa með okkur og það hjálpaði líka það hjálpaði allavega eitthvað þó að það hefur reyndir ekki á endanum ekki skipt sköpum með þá fjárfesta sem að loksins kom inn það kom nú svona eftir annari lið
Já, en eftir þessa innspýtingu þarna hvað eiginlega gerist næst hjá okkur?
Sko þá er náttúrulega félaginu alveg umbreytt að það var Novartis Ventures sem er svona sem sagt sprotasjóður sem er tengdur Novartis lyfjafyrirtækinu sem að leiddi þessa erlendu fjárfesta eða leiddi þennan hóp að fjárfestingarsjóða sem kom þarna inn og þeir komu inn með nýjan framkvæmdastjóra sem að tekur við stjórninni og það kemur ný stjórn þannig að fyrirtækið umbreytist og að einhverju leiti svona fer, já, ég segi ekki úr okkur höndum en þeir taka við stjórninni bæði nýji framkvæmdastjórinn og nýja stjórnin við vorum í stjórninni til að byrja með þeim en sem sagt en þarna má segja koma fjárfestarnir inn og taka við fyrirtækinu og má segja hefja þá vegferð sem að það sé ekki svona 5 ár sem að eru síðan sem að sem sagt að við náttúrulega erum ennþá í því að þetta þó að félagið sér koma á markað þá var það ennþá í þessari vegferð og koma lyfjum á markað
mm-hmm.
þannig að það svona þar verður, má segja, verða kaflaskil
mm-hmm. En já, eins og við komum aðeins inn á áðan, þá náttúrulega getur þetta stundum verið daldið lönglið náttúrulega sérstaklega þegar maður er að hérna búa til svona rannsóknarfyrirtæki og náttúrulega vinna á hérna lyfjamarkaðnum. Getur þú aðeins svona líst frá okkur þess að líst fyrir okkur þessum helstu fösum sem þar svona fari í gegnum þangað til að svona fyrirtæki eða svona lyfjafái þess að leyfi og slíkt?
Já, lyfja iðnaður er náttúrulega undir mjög ströngu regluverki ef að sé nokkur iðnaður í veröldinni sem er eins að strangt reguleraður og það má segja að það gengur allt saman út á það að sannreina að lyf séu örugg og virk. Örugg það að segja að þau valdi ekki óhæfilega miklum aukaverkunum séu hættuleg og virk að þau hafi raunverulega áhrif á sjúkdóminn sem að þau eiga að meðhöndla. Og það, þegar við gerum klínískar lyfjarannsóknir þá var það gert í þremur fösum, þremur þáttum og fyrsti fasin gengur fyrst og fremst út á það að athuga hvort að lyfið sé örugt. Þá er lyfið gefið tiltölulega fáum einstaklingum til þess að gá að því hvort það sé eitrað, hvort það sé hættulegt, hvort það valdi skaða. Nú ef að svo er ekki, þá er hægt að fara yfir á næsta fasa, fasa 2 og þá eru heldur fleiri einstaklingar, kannski 20 eða fá 100 og þá erum við að athuga hvort að lyfið virki á sjúkdóminn sem það á að virka á, við kallum það ábendingu á sjúkdóm sem það virkar á og leið erum við átt okkur á hvaða skammta þarf að gefa til að fá áhrif og auðvitað erum með annað augað á aukaverkonunum í leiðinni. Mm. Og ef allt þetta gengur vel, þá kemur fasi 3, það þá stærstu rannsóknar, þá eru mörg hundruð, jafnvel nokkur þúsund einstaklingar sem að eru prófaðir og þá í raun verið að sannreina það sem við vorum kannski búin að finna út í fasa 2 sérstaklega, það að segja lyfið sé virkt á til þess að stórum hópi einstaklinga í þeim skömmtum sem við teljum að séu bestir og að aukaverkanir séu innan hæfilegra marka og þarna erum við að rannsaka kannski nokkur þúsund manns til þess að geta líka séð tiltölulega fágætar aukaverkanir.
Mm-hmm.
Og ef að það gengur allt saman vel þar að segja lyfið virðist vera bæði virkt og örugt þá sækir maður leyfi til lyfjastofnunar til FDA markaðsleyfi og fær þá leyfi til að fara með lyfið á markað kannski ári seinna.
Mm-hmm. Og hvar Oculis statt í dag?
Jú, við erum með 2 fasa 3 rannsóknir í gangi, það að segja loka rannsóknir á þessu OCS 01 lyfi, það að segja sem nú fyrsta lyfið okkar sem við erum búin að vera að vinna með langt skeið og við eigum von á niðurstöðum í þeim rannsóknum áður en langt líður og vonum auðvitað að þær verði sýni það þessi lyf séu virk og örugg og þá mun ókvöli sækja markaðsleyfi og koma þessum lyfjum á markað.
Oculis er náttúrulega glæsilegt nýsköpunar fyrirtæki og þið eruð 30 manns í dag og það búið að ganga vel að fjármagna fyrirtækið í svona nokkrum lotum, einhverjum fjórum fjármögnunar lotum en hæst ber nú örglega en það sem gerðist í síðasta mánuði hjá okkur þá var ákveðin svona varða hjá fyrirtekinni þegar það var skráð á markað í Bandaríkjunum, Nasdaq markaðan og það nú ekki mörg íslensk fyrirteki sem hafa verið skráð þar þannig að þetta glæsileg vefferð en segir mér hvernig var nú að vera staddur hérna úti og hringja bjöllinni eftir öll þessi ár?
Það var stórkostlega gaman. Þetta skemmti mér alveg konunglega í New York og það rétt sem þú segir. Þetta er stórfenglegur árangur og ég segi það fyrir okkur Þorstein þetta náttúrulega bara kórónan á ferlinum að koma fyrirtæki á í amerísku kauphöllina og það sem mun kóróna það að koma lífi á markað það verður ennþá betra þegar það gerist vonandi áður en langt líður þannig að já þetta er stórkostlegt að hafa náð að þessum árangri leið geri ég mér grein fyrir því að þetta ekki eins erfitt eins og margir halda og ég held við getum gert þetta aftur
Og hvað meinarðu með því?
Já, ég held að séu fleiri tækifæri sem að það að segja fleiri pör af vandamálum og lausnum sem að ég sé fyrir mér að geti náð samskonar viðskiptilegum árangri.
Í þá lifi að gerunum.
Já, í heilbrigðisgerunum.
Heilbrigðisgerunum, akkurat, já. Ég algjörlega samanlaðir þar, það helling af vandamálum og þá lausnum á hérna sama tíma. En þú hefur ekki bara komin að stofnum Oculus þú hefur einnig stofnað heil mörg fyrirtæki raun hana, og Risk og Libit og Oxymap geturðu aðeins sagt okkur frá því út í þetta tengist í raun eins og Risk og hérna Oculus, þetta tengist allt. Geturðu aðeins sagt okkur yfirinni frá þessu?
Já, ég hef verið sakaður að vera rast frumkvöður. Ég veit ekki alveg hvort það rósið ekki. Það má segja það sem að tengir þetta saman frá mínum bæjardyrum séð augnsjúkdómur í sykursýki. Að augnsjúkdómur í sykursýki hefur verið svona mínar ær og kýr gegnum minn að læknisferil. Þetta jú risavaxið vandamál, það er upp undir 500 milljón manns í heiminum með sykursýki og að helmingur þeirra fær augnsjúkdómi, það fær breytingar í augnbotnana á ævinni og þetta jú algengasta orsök þess að fólk á vinnu aldrei tapi sjón. Þetta hrikalega stórt og hratt vaxandi heilbrigðis vandamál og ég hef í raun og veru einbeitt mér að því alla ævi bæði sem starfandi læknir og sem vísindamaður og öll þessi þrjú fyrirtæki sem við nefndum rétt í þessu tengjast þessu. Oculus jú að þróa og vonandi að koma markað með lið við sjónhimnu bjú í sykursýki sem algengasta orsök þess að sykursjúkt fólk tapar sjón. Risk er allt öðruvísi fyrirtæki, allt öðruvísi verkefni en það snýr líka að augnsjúkdómi í sykursýki. Og ef þú vilt að ég segja aðeins frá því
endilega.
Þá byggir það á þeirri hugsun að við eigum að nota upplýsingatækni til þess að optimisera nýtingu heilbrigðisþjónustu. Það að segja, og ef við bara tek dæmið af augnsjúkdómi í sykursýki, þá það þannig að sykursýki var og sem sagt eina algengasta orsök blindu í heiminum. 1980 byrjuðu íslenskir læknar, Þór Helgason heitinn á fleiri, á því að skima eftir augnsjúkdómi í sykursýki og senda þá fólk í leysermeðferð ef það þurfti á því að halda. Þetta byrjar 1980 og 1990, einmitt þegar ég kem heim, þá fer ég að rannsaka þetta. Og við fundum það út að á þessum áratug þá hefði hættan, eða þá hefði fjöldi blindra sykursjúkra lækkað 75% um 3/4.
Mm-hmm.
Ótrúleg tala. En það var bara einfaldlega með þessu að finna þá einstaklingar sem voru í hættu og gefa þeim meðferð tímanlega. Þetta virkaði svona vel og þetta byrjar allt saman áður en að ég komin til. Við höldum síðan áfram að vinna með þetta og rannsaka þetta kerfi og skrifum það vísindagreinar og annað slíkt. Nema hvað að þetta virkar mjög vel. Það að koma í veg fyrir sykursýkisblindu í langflestum tilvikum með skimun og tímanlegri meðferð. En við sáum það að það var kannski óþarflega mikið í lagt að skoða alla á hverju ári. Þegar við sáum að við skoðum alla á hverju ári þá voru ekki nema 3 af 100 sem þurftu meðferð. Hinir 97 fengur bara klapp á bakið og komdu aftur eftir ár. Þannig að við fórum að skoða, getum við ekki að gert þetta effektívara. Og við byrjuðum að finna leiðir til að meta áhættuna. Og til að gera langa sögu stutta, að þá það að risk-algoritmin sem við þróuðum með Thor Aspelund og fleiri góðan starfræðingum, að hann metur áhættu einstaklingsins á því að verða blindur af sykursýki innan tiltekins tíma, innan 1-2 ára, út frá klínískum parametrum. Það að segja hversu lengi hefur haft sykursýki, hversu hári blóðsykurinn og svo framvegis. Og þá fundum við þá út að við gátum að skipt hópnum þannig að það var stór hópur sem var í lítilli áhættu sem að þurfti ekki að koma á hverju ári, gátu komið annarkvert ár eða þriðakvert ár án þess að missa nokkuð öryggi. Um leið var lítill hópur sem var í mikilli áhættu og þurfti að koma erina oftar heldur en einu sinni ári, kannski 6 mánuða fresti. Þannig að við gátum fækkað meðal fjölda skoðana meira en helming og haldið sama öryggi. Við gotum dregið úr kostnaði við þessa tegund að heilbrigðisþjónustu helming og öryggið varð aðeins meira, aðeins betra og helming ódýrara.
Mm-hmm.
Og þetta hægt að gera í augnsjúkdómi í sykursýki. Þetta prinsipp líka hægt að nýta í öðrum króniskum sjúkdómum, í sykursýki almennt, í hjartasjúkdómum og svo framvegis og framvegis. Það að segja að ráðstafa heilbrigðisþjónustu, bæði tíðinni eftirlits og annað í þeim dúr, í beinu samhengi við áhættu einstaklingsins, en ekki bara eina stærð fyrir alla sem nokkurn veginn það sem við gerum enn þann dag í dag. Þannig að þetta gríðarlega mikið tækifæri til þess að gera heilbrigðisþjónustu effektívari og ég ekki að segja að við gerum hana 50% effektívari eins og í þessu litla dæmi, en bara þó að væri 10%.
Mm-hmm.
Hugsaðu þér hvers konar stórkostleg framför það væri og hvað það sparaði mikið fé eða myndi leifa okkur að nýta betur fé sem fer í heilbrigðisþjónustu. Þannig að þetta stórkostlegt tækifæri og það má segja það hafa verið mér mikil vonbrigði hvað hefur gengið illa að koma þessari góðu hugmynd inn í heilbrigðisþjónustu og viðskipti.
Mm-hmm. Af hverju heldur það sé?
Ég hef veltið mikið fyrir mér. Ég held að einhverju leiti það svona, það ákveðin íhaldsemi og þetta merkilegt með læknisfræði og heilbrigðisþjónustu. Sko, við erum alls ekki íhaldsöm þegar kemur að því að segja, innleiða ný lyf, við gerum það bara reglulega og auðvitað höfum við sko verulega markaðsstarfsemi á bak við það að koma því inn. En þegar við komum með þetta að nota upplýsingatækni til þess að í raun að vera að breyta grunnatriðum þess hvernig við stýrum þjónustunni, þetta svona patient management að ég má sletta sem sagt hvernig sem sagt, að utanum haldið yfir utanum sjúklinga að þá mætum við að ákveðinu íhaldsemi og kannski ekki síst í stjórnkerfinu, það svona verið virkilega erfitt að eiga við embættismennina og þetta þannig að en ég svo sem ég sko skil ekki af hverju þetta svona erfitt, ég kannski að reyna að lýsa því og þetta alltaf ótrúlega vont að þessi frábæra nálgun sem að nýting upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustu skuli eiga svona erfitt uppdráttar.
Já, akkurat og maður vona bara að það fara að liðka fyrir þessari framþróun sem bæði getur flýtt fyrir hlutum og sjálfverkni vægt og spara líka pening. Þannig að risk mjög spennandi heilsutækni vara og það verður gaman fylgjast með því. En núna fer að svona síga á hérna seinni hlutan hjá okkur í þessu viðtali og hérna mér langaði svona aðeins að spyrja þig út af því að hérna auk þess að vera að stofna fyrirtæki og hérna sinna rannsóknum að þá náttúrulega þá og sinna þínu starfi upp í Háskóla Íslands þegar þú ert ekki að minna þessu, hvað hefur þá fyrir stafni?
Ég, sko, þessi misterinn stundaði nú mest niðja þjónustu ég passa barnabötnin og
hérna, já, já.
Hjálpa til með það ég spila blak baki brotnu 5 dag í viku þegar ég
nú,
kemst
já.
Þannig það nú svona og svo spila ég brits britsklúburinn reyndar fluttur alveg á netið en við spilum alveg 2 í viku á netinu
já, þetta er tækni vættur britsklúbur heyri ég en svona að lokum ef þú horfir tilbaka á ferilinn hverju ertu stoltastur af hinga til?
Sko við að því að því nefndi niðja þjónustuna þá er náttúrulega stoltastur af börnunum og barnabörnunum og það er náttúrulega það sem á endanum skiptir nú mestu máli en ég er náttúrulega þessi árangur okkar Þorsteins bæði svona þessi já kannski fyrst og fremst þessi vísindalegi árangur sem við höfum náð en auðvitað má segja sýnir hann sig í þessu fyrirtæki að þetta náttúrulega það sem að ég stoltastur af svona hvað var þar minn vísindaferil já
að sjálfsögðu og það verður gaman að fylgjast með áframhaldi velgengni fyrirtækisins Einar, takk kærlega fyrir komuna.
Takk að þér.
Ef þú vilt heyra fleiri sögur af athafnafólki, þá hvet ég þig til að ýta á subscribe-knappin á hlaðvarpsveitunni þinni og fylgi okkur á samfélagsmiðlum. Ekki missa næsta þætti.